أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله تكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่อนอื่นนะครับขอมาพี่น้องในคืนวันศุกร์ทุกคืนเนี่ยเสียงจะแหบหน่อยพอขึ้นคุตบะก็เป็นเรื่องที่จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเสียงก็ในโทษใหม่นะเห็นว่าซื้อของใหม่เนี่ยใหม่ก็ต้องขอมาพี่น้องนะครับเรื่องการศึกษาอิสลามศาสนาอิสลามนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในชีวิตของมุสลิมในชุมชนในวงสัปปุรุษของมัสยิดแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องการศึกษาอิสลามเราก็ต้องเข้าใจว่าวิชาประวัติศาสตร์อิสลามนั้นวิชาประวัติศาสตร์อิสลามก็ควรจะเป็นวิชาที่จะเอื้ออำนวยให้มุสลิมนั้นรับความรู้เกี่ยวกับศาสนามิใช่ข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์โดยทั่วไปเพราะเนื้อหาของประวัติศาสตร์นะครับวิชาประวัติเนี่ยเนื้อหากันมักจะเกี่ยวกับมนุษย์ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับคัมภีร์ไม่เกี่ยวกับศาสนบัญญัตินะครับแต่เราจะทำอย่างไรเพื่อจะได้วิชาประวัติเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนานะนั่นก็คือแนวทางที่เราต้องยืนหยัดไว้หรือตั้งไว้ในการศึกษาประวัติอัลอิสลามเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะห์หรือนักประวัติศาสตร์อิสลามนั้นมักจะเอาเรื่องประวัติเนี่ยเอาเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามนั้นเป็นวิชาการเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามโดยทำให้วิชาประวัติมีบทบาทในการที่จะปรับสติปัญญาในการที่จะปรับชีวิตของมุสลิมในการที่จะทำให้มุสลิมนั้นมีศักยภาพนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยผลที่จะได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามนะครับตราบใดมีเรื่องราวของประวัติที่จะไม่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอีมานเรื่องการปฏิบัติศาสนาศีลเรื่องการดำเนินชีวิตอุลามะห์ก็จะถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระศึกษาก็ได้ไม่ต้องศึกษาก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่จะส่งผลในชีวิตของเราเราก็ต้องศึกษาและต้องแสวงหาความรู้และสัจธรรมตรงนั้นผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องที่สังคมมักจะสับสนมากเรื่องซอฮาบะห์ที่ขัดแย้งกันท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบกับท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานซึ่งมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์นะครับเหตุการณ์เหล่านี้จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นอาจจะสับสนหรือมีความสงสัยว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์เนี่ยต้องทำให้เราเนี่ยเข้าไปศึกษาประวัติเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าว่าเราไม่ศึกษาให้ถูกต้องเนี่ยความเชื่อในเรื่องซอฮาบะห์ความเชื่อในเรื่องความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์นบีเนี่ยมันก็จะสะเทือนไปหรือมันจะกระทบเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องอีมานดังนั้นเราก็ต้องพยายามแสวงหาสัจธรรมหรือความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์บางเรื่องทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาโดยตรงแต่โดยทางอ้อมนะครับ เรื่องบรรดานบีและรอซูลนะครับเป็นประวัติแห่งมนุษยชาติไม่ใช่ประวัติของประเทศหนึ่งหรือชาติหนึ่งบรรดานบีและรอซูลเป็นประวัติของแผ่นดินนี้ทั้งปวงแต่พี่น้องสังเกตดูสิวิชาการวิชาประวัติศาสตร์นะครับมักจะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หนังสือประวัติดังๆนะครับจะไม่สนใจเรื่องนี้ หนังสือประวัติที่จะพูดถึงประวัติประเทศต่างๆมักจะไม่ให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะถือว่าเรื่องนบีเรื่องความเป็นนบีเรื่องคำพีเรื่องวะฮีริซาละต่างๆไม่เรื่องที่มันไม่มนุษย์สายชาติโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่สนใจแต่โดยเนื้อหาเนี่ยเรื่องบรรดานบีเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เราต้องศึกษาด้วยนะครับที่จริงเนี่ยสิ่งที่เป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับมุสลิมเราในยุคปัจจุบันก็คือชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อันเนื่องจากว่าชีวิตของท่านนบีจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราเพราะประวัติของนบีนั้นเป็นหลักฐานในเนื้อหาของพฤติกรรมของท่านนบีนบีทำสงครามนบีไปนู่นนบีมานี่นบีทำอย่างนั้นท่านอย่างนี้การกระทําต่างๆของนบีเนี่ยเรามายกเป็นหลักฐานได้นะก็แสดงว่าในเนื้อหาของชีวประวัติของท่านนบีจะถือว่าเป็นศาสนบัญญัติด้วยไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลด้านมนุษย์ด้านการเมืองหรือด้านเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆเช่นนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเน้นหน่อยนะครับเมื่อจะถึงเรื่องชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อาจจะเน้นเรื่องประวัติของท่านนบีมากกว่าแต่ทีนี้ปัญหาของเรานะฮะในเรื่องวิชาประวัติมี2ปัญหาปัญหาแรกประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นวิชาที่เข้มข้นข้อมูลเนี่ยมันแทบจะเป็นข้อมูลเหมือนกับวิชาที่แบบว่าต้องการแปลอธิบายหลายครั้งซึ่งจะเห็นนะครับจะเห็นว่าคนมักจะไม่ชอบวิชาประวัติมีข้อมูลเนี่ยบางคนเนี่ยวิชาประวัตินี่อ๋อมีพ.ศ.มีฮิจเราะห์ศักราชนี่นะมันเรื่องเลขเรื่องเหตุการณ์เรื่องอะไรนี่คือปัญหานะครับเราจะทำยังไงจะได้ให้เรื่องให้วิชาประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ชาวบ้านคนพื้นๆเนี่ยอยากจะศึกษาและได้ประโยชน์นี่คือปัญหาที่เราต้องพยายามช่วยกันนะครับส่วนผมนี่ผมก็จะมีวิถีทางนะฮะจะได้ให้วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่พี่น้องเนี่ยสามารถรับได้ฟังได้เข้าใจได้และนำไปปฏิบัติหมายถึงว่าให้ข้อมูลของวิชาประวัติเนี่ยมีบทบาทหรือมีอิทธิพลในการที่จะให้เราเนี่ยรับประโยชน์จากวิชาเหล่านี้และปัญหาที่สองนะครับคือข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลานะวิชาประวัติเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากมายอย่างที่อิหม่ามบุคารีได้แต่เนื้อตอนแรกว่าเราจะพูดถึงตั้งแต่ประวัติบรรดานบีและรอซูลจนถึงชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมตั้งใจว่าจะพูดถึงประวัติของบรรดาอาณาจักรอิสลามคีลาฟะต่างๆที่เกิดขึ้นวะไปพูดทีละนิดทีละหน่อยแต่ทีนี้มันเป็นข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดยังไงเพราะประวัติของมนุษย์เนี่ยหรือประวัติศาสตร์ของแต่ละอาณาจักรหรือแต่ละประเทศนี่นะครับใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีฉะนั้นเราก็คงไม่มีอายุที่จะนั่งเล่านะครับเรื่องต่างๆเนี่ยถ้ามองก็บอกว่าอ้าวเช็คไม่ต้องลำบากใจสรุปนะสังเกตเราก็จะสรุปและก็พยายามประหยัดข้อมูลต่างๆเนี่ยกดบีบกดเนี่ยให้มันพอที่จะพูดนะครับแต่ก็คิดว่าเวลาก็คงยังจำกัดอยู่เพราะเราจะมาพูดคุยกันทุกเดือนครั้งสองครั้งทุกครั้งประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะฮะปีละ12ครั้งแต่อาจจะ15ครั้งหมายถึงว่าเรามี15คาบที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามยังไงก็ตามนะครับไม่พอ จะแค่จะพูดผมเคย คุตุบะหรือเคยบรรยายเรื่องสงครามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางสงครามต้องการใช้เวลานานของสงครามเดียวเนี่ยใช้วันเดียวก็ได้นะถ้าจะพูดถึงรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามดูในเนื้อหาที่มีความสำคัญนะครับแล้วเอามาพูดคุยกับพี่น้องอันนี้ผมพูดคุยเป็นพื้นฐานจะได้พี่น้องเข้าใจต่อไปเนี่ยคนที่จะติดตามนะครับ ต่อไปนี่ว่าเราทำไมถึงบางเรื่องเราจะโดดหรือจะข้ามนะฮะเนื่องจากว่าเราจะพยายามเลือกคัดเลือกข้อมูลหรือช่วงเวลาที่มีความสำคัญโดยเน้นนะครับในเรื่อง ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะให้เกี่ยวโยงให้เราเนี่ยสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยให้มีอิทธิพลบทบาทในชีวิตของเราให้ได้ครับเรื่องวิชาประวัติศาสตร์อิสลามนั้นพูดได้หลายแง่หลายมุมนะครับแต่เราอยากจะพูดในมุมเดียวในแง่เดียวในมุมที่บรรดามนุษยชาติทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีเป้าหมายเดียวในการที่จะเคารพภักดีต่อพระองค์นั่นคือแง่ที่เราต้องนำประวัติมาพูดเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคหนึ่งยุคใดจะชี้ว่าใครผิดใครถูกนี่นะเมื่อเรายึดมาตรฐานเรื่องมุมมองตรงนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าคนนี้เนี่ยผิดหมายถึงว่าตามหลักศาสนาคนนี้เนี่ยถูกหมายถึงว่าตามหลักศาสนาแต่ถ้าว่าเรามองถึงประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีเขาเรียกว่าหลักสูตรหรือแนววิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งจะมีหลายสูตรมีหลายมุมมองบางคนก็จะมองถึงประวัติศาสตร์ในแง่เศรษฐกิจบางคนก็จะมองในแง่วัตถุบางคนจะมองในแง่สังคมนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้บางคนเนี่ยหลงประเด็นในเรื่องหรือในผลประโยชน์ที่จะได้จากประวัติศาสตร์อิสลามเช่นคนที่มองถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นประวัติของบุคคลที่ปฏิวัติสภาพของสังคมอาหรับที่ล้มเหลวเขาก็จะมองในแง่สังคมนะว่านบีเนี่ยบทบาทของนบีเนี่ยปฏิวัติสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมนะแล้วก็พัฒนาศักยภาพของชาวอาหรับเนี่ยแทนที่จะเป็นพวกชนบทพวกอารอบอาหรับเร่ร่อนหรือคนที่ไม่มีพัฒนาไม่มีความเจริญกลายเป็นประชาชาติเป็นอาณาจักรเป็นบ้านเป็นเมืองมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์มองแค่นี้นะไม่พอเพียงเราต้องมองในประวัติศาสตร์นะครับในแง่บทเรียนที่เราจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยประวัติของบรรดานบีและรอซูลนะครับจนถึงยุคอาหรับก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาทำหน้าที่ในการที่ศาสนาเรียกร้องสู่สัจธรรมเห็นไหมครับตั้งแต่นบีอาดัมเดี๋ยวเราจะเล่าตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงก่อนยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นพันปีนะครับจะพยายามสรุปจะกดนะฮะให้ข้อมูลเนี่ยนะครับสามารถรับได้ในช่วงเวลานี้และสามารถนำบทเรียนต่างๆนะครับเอาไปใช้ในชีวิตของเราพี่น้องครับก่อนอื่นเนี่ยมุสลิมหรือมนุษย์โดยทั่วไปต้องคิดต้องนึกเป็นคำถามที่ทุกคนต้องคิดนะว่าเขาเนี่ยมาอยู่ในโลกนี้ทำไมเกิดมาทำไมเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้นี่นะครับเป็นคำถามสำคัญสำหรับคนที่จะศึกษาประวัติศาสตร์เพราะเราบอกแล้วว่านักประวัติหรือคนที่ศึกษาประวัติเนี่ยจะมีหลายมุมจะคิดกันหลายวิธีนะครับแต่มุสลิมเมื่อจะศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามเขาจะมีพื้นฐานนะคนที่ใช้พื้นฐานนะว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงนะจะมาศึกษาเรื่องนบีและรอซูลเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าเราพูดไปบอกกับเขาว่าท่านนบีมูซาท่านนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลแลนเนี่ยเมื่อประมาณ 2,000 ปีลิงยุคไหนเนี่ยพูดกับพวกนี้ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันไม่มีความสัมพันธ์ไม่รู้เรื่องก็ถือว่าพวกนี้มันกลายเป็นแบบปฏิเสธไงมันจะมาพูดแค่ไหนทางขนาดเรื่องลิงนี่นะเขาก็ยังเอาเหตุผลที่ไม่เข้าท่ามาพูดนะเอาแต่ก่อนมึงลิงเนี่ยมีหางเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีก็บอกว่าเอาลิงนี่มาตอนแรกเนี่ยมันใช้หางแต่ที่หลังก็ไม่ใช้มันก็ยุบไปมันสั้นสั้นไปสั้นไปพูดไม่เข้าท่านะฮะทีนี้เราจะพูดถึงประวัติของมนุษย์เนี่ยเราศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไหมศรัทธาอีกง่ายนึงนะครับถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้เนี่ย ว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างบนโลกใบนี้โดยมีพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างผู้ทรงดูแลผู้ทรงพยายามไม่ใช่พยายามนะเป็นผู้ทรงทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่บนโลกใบนี้โดยมีเป้าหมายแล้วถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้นะครับแล้วเราจะเชื่อยังไงในเรื่องกฎและกฎเรื่องกฎสภาวะต่างๆที่เราทรงกำหนดในโลกนี้ถ้าเราเชื่อในรูปเป็นเจ้าเชื่อในกฎและกฎเราก็จะเชื่อว่าประวัติศาสตร์ต่างๆนี้ก็เป็นกฎและกฎเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องประวัติเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเองโดยไม่มีพระผู้เป็นเจ้าไม่มีผู้ทรงสร้างไม่มีผู้ดูแลโลกนี้นะครับคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่มีลัทธิหรือมีแนววัตถุนิยมนะครับไม่เชื่อในพระอำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บนโลกนี้ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นนะครับประวัติศาสตร์อิสลามอันนี้มีมติอิจมาเลยอะประวัติของมนุษย์ทั่วไปและจะเรียกว่าเป็นประวัติของอิสลามด้วยประวัติแห่งศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าเริ่มบนโลกใบนี้นะครับด้วยท่านนบีอาดัมนะเนี่ยถึงเราจะเข้าใจว่าเออทำไมถึงต้องพูดต้องกันในเรื่องศรัทธาเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเพราะถ้าหากว่าพี่น้องลองดูสิไปพูดกับนักศึกษาที่เรียนวิชาประวัติหรือพวกครูบาอาจารย์นักวิชาการตามมหาวิทยาลัยบอกว่าเนี่ยมนุษย์คนแรกบนโลกนี้เนี่ยมีมนุษย์คนหนึ่งชื่ออาดัมแขกจีนเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่เราพูดด้วยความศรัทธาใช่ไหมไม่ต้องศรัทธาไปดูตำราประวัติศาสตร์ของนักประวัติเนี่ยจะไม่มีเลยชื่ออาดัมนี่ไม่มีแล้วจะไปบอกเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันนะว่ามีนบีอาดัมไม่มีหลักฐานนะว่ามีนบีท่านหนึ่งชื่ออิบรอฮีมนี่มีนักประวัติที่อ้างตัวเป็นมุสลิมนะพูดเรื่องนี้แล้วเอามาเขียนในหนังสือภาษาอาหรับสอนมหาวิทยาลัยลูกหลานของเราจะเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานด้านวิชาประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามีคนหนึ่งหรือคนกับลูกเขาชื่ออิบรอฮีมกับอิสมาอิลไม่มีเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลแสดงว่าเขาไม่เชื่อว่ากุรอานเนี่ยเป็นหนังสือแห่งประวัติศาสตร์หรืออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นว่าเราจะพูดถึงเรื่องบรรดานบีและรอซูลโดยใช้อัลกุรอานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นตำราในการอ้างอิงไปดูสินักประวัติศาสตร์อิสลามยอมรับไหมว่าอัลกุรอานเป็นไหมเขาไม่ยอมรับฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์อิสลามจะไปพูดกับคนที่ไม่ศรัทธานี่นะมันก็ไม่รู้เรื่องถึงผมบอกว่าวิชาประวัติศาสตร์อิสลามของเรานี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอีมานมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความศรัทธาเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักศาสนาต่างๆนะครับเริ่มต้นด้วยท่านนบีอาดัมโดยมีเหตุการณ์ทำให้เราเนี่ยมีบทเรียนสำคัญมากในชีวิตของเราทุกยุคทุกสมัยเรื่องนี้อัลเลาะห์ได้เล่าไว้ในอัลกุรอานนะครับดั้งเดิมนี่นะครับทะเบียนของเราเนี่ยทะเบียนของอาดัมลูกหลานอาดัมเนี่ยอยู่ข้างบนนู่นอยู่ที่ไหนอะอยู่สวนสวรรค์อันนี้ดั้งเดิมนะนี่ก็เล่าเรื่องประวัตินะเรื่องประวัติจริงอะดั้งเดิมเนี่ยบ้านเรานี่นะอยู่นู่นอยู่สวรรค์นะครับและเหตุการณ์ที่พี่น้องทราบกันอย่างดีที่เกิดขึ้นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการด้วยเคล็ดลับหรือฮิกมะห์หรือเป้าหมายหรือสิ่งที่มีความสำคัญนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มีการทดสอบเกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์ชาติทั้งปวงนะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบหรือเป็นการอิบติละเพื่อให้มนุษย์นั้นแสดงตนในการที่เป็นเบาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความเข้าใจตรงนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราจะรับในเรื่องนี้เรื่องท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและเกี่ยวกับเรื่องบรรดานบีและรอซูลต่างๆอัลลอฮ์ไม่สร้างท่านนบีอาดัมโดยมีอิบลิสนะที่เคยทำหน้าที่ในการเคารพพักดีทำไมบาดาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างเคร่งครัดอิบลิสเนี่ยเป็นยินหรือเป็นมลาอิกะห์นี่อุลามะห์ขัดแย้งกันส ่วนมากอุลามะบอกว่าอิบลิสเป็นจินเพราะอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานกานะมินัลจินฟะฟัสกะอันอัลร็อบบิฮิในซูเราะห์อัลกะฮ์ละมีอุลามะบอกว่าอิบลิสเนี่ยเป็นมลาอิกะฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งให้บรรดามลาอิกะฮ์สุญูดและยกเว้นอิบลิสอิลลาอิบลิสอะบะวะสตักบะระก็แน่นอนต้องถูกยกเว้นจากผู้ที่มาจากพวกนั้นก็คือมลาอิกะฮ์อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่มีผลใหญ่โตสำหรับเรานะครับเพียงแต่จะทราบกันดีว่าอิบลิสเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งไม่ใช่ประเภทเหมือนมนุษย์และอิบลิสเนี่ยถูกสร้างหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้อิบลิสเนี่ยมีบทบาทตลอดประวัติของมนุษยชาติจนถึงวันกิยามะห์นะครับมีเรื่องนึงนะเรื่องวันกิยามะห์เนี่ยนักประวัติศาสตร์อิสลามผู้ศรัทธาเนี่ยเชื่อว่าประวัติเนี่ยมีจุดเริ่มและจุดสุดท้ายแต่พวกนักประวัติศาสตร์สากลหรือผู้ที่ยึดในวัตถุนิยมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มเนี่ยเราไม่รู้และจุดสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ตลอดนะครับอิบลิสจะมีบทบาทก็ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่จะทำให้มีปัญหาระหว่างท่านนบีอาดัมกับท่านกับอิบลิสเหตุการณ์นั้นเราก็ทราบกันอย่างดีอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งให้ท่านนบีอาดัมนั้นไม่ให้กินไม่ให้รับประทานผลไม้จากต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลแล้วก็ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะลูกกระเดียดประเทศอาหรับบางที่นี่นะเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลอาดัมแอปเปิ้ลอาดัมเขาบอกว่าเวลาอาดัมเนี่ยกินแอปเปิ้ลมันก็ติดคอเนี่ยเรื่องประวัติไร้สาระไม่มีที่มาไม่มีที่มาก็โยนไปนะอันนี้บทเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไม่มีที่มาก็โยนไปบางนักวิชาการบางท่านบอกว่ามาจากคำพีเตาร้อที่ถูกบิดเบือนที่ถูกบิดเบือนเช่นมลาคุลเมาต์เนี่ยมลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่ยึดวิญญาณของเรามีถูกระบุในเตาร้อนชื่ออัซราอีลบางคนอาหรับแม้กระทั่งนักวิชาการก็ยังเอามาใช้ซึ่งไม่ได้นะครับเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาโดยซ้ำนี่นะเราต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับจากศาสนาบัญญัติจากบทบัญญัติที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอาดัมฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไปกินจากต้นไม้นั้นต้นไม้นี่เป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะฉะนั้นอุลามะเขาบอกว่าอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ระบุรายละเอียดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปติดใจไม่ต้องไปติดใจบางคนพี่น้องรู้มั้ยเรื่องของท่านนบีสุไลมานตอนนำกองทัพไปพิชิตเมืองหนึ่งแล้วก็ท่านนบีสุไลมานได้ยินเสียงมดบอกว่าระวังเนี่ยกองทัพของสุไลมานเนี่ยจะมาเหยียบจะมาย้ำเราแล้วนะในระบุในกุรอานในซูเราะห์อันนั้นนี่นะมีคนนึงมาถามนักวิชาการไอ้มดที่มันพูดเนี่ยมันตัวผู้หรือตัวเมียอยากรู้ละเอียดมากอุลามะฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุเนี่ยเราก็ไม่ต้องติดใจแล้วไม่ต้องตามไปถามหรือสุนัขของชาวถ้ำลอกกันบุหุมบาซิตุนซิรออัยบิลวาซีดสุนัขที่เฝ้าหน้าถ้ำของชาวถ้ำก็มีคนมาถามตัวผู้หรือตัวเมียมันก็ไม่ถูกต้องนะครับท่านนบีอาดัมได้กินจากต้นไม้นั้นต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่ต้องห้ามทำให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยเสียสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงประทานให้แก่ท่านนบีอาดัมเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์หรือความละอายของท่านหมายถึงว่าเอาร่างของท่านนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวะนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีอาดัมคำว่าฮาวะนี่นะครับมีรายงานจากบรรดาตะบีอีนบางท่านว่าชื่อฮาวะนะครับแต่จากหลักฐานจากกุรอานและสุนนะคำพูดของท่านนบีเนี่ยจะไม่มีหลักฐานว่าชื่อฮาวะนะครับแต่เราก็จะรู้ว่าท่านนบีอาดัมมีภรรยาและภรรยาของท่านนบีอาดัมเนี่ยกินจากต้นนี้ไปด้วยนะครับ ไบเบิลอินจีลกับเตารอที่ถูกบิดเบือนนี่นะครับจะมีข้อความกล่าวหาภรรยาของท่านนบีอาดัมเนี่ยเป็นผู้ยุให้ท่านนบีอาดัมกินเพราะฉะนั้นชาวคริสต์เนี่ยจะเชื่อชาวคริสต์ชาวยิวจะเชื่อสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ออกจากสวรรค์เนี่ยคือผู้หญิงคือผู้หญิงเพราะฉะนั้นนะชาวยิวเนี่ยจะดูถูกผู้หญิงมากชาวยิวเนี่ยในศาสนาที่ถูกบิดเบือนของเขานี่นะถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนหรือมีเมนมีเฮดนี่นะร่วมกินกันไม่ได้คุยกันไม่ได้เลยต้องห่างไปเลยเขาดูถูกผู้หญิงมากนะครับแต่แท้จริงเนี่ยในกุรอานในซุนนะห์นั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันว่าใครเป็นคนยุใครให้กินแต่ที่แน่นอนว่าทั้งสองเนี่ยกินกินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ทำให้เอาร่างของท่านนบีอาดัมกับท่านนบีฮาวากับท่านหญิงฮาวาเนี่ยถูกเปิดเผยเมื่อถูกเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่มนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมของเขาเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะเป็นมารยาทแรกเป็นมารยาทแรกที่เกิดขึ้นในประวัติของมนุษย์นะครับและเป็นบทเรียนแรกในเรื่องจริยธรรมมารยาทต่างๆเพราะอะไรตั้งแต่ทานจากต้นไม้เนี่ยนะครับเอาเราเปิดเผยท่านนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวาได้ทำอะไรก็เลยหยิบไปดักอะไรใบจากต้นไม้ใบจากต้นไม้นี่มันก็ยาวมันใหญ่ไปหยิบใบต้นไม้นี่จะได้ปิดบังเอาเราเนี่ยแสดงว่าเป็นมารยาทจริยธรรมแรกที่เรารับจากประวัติศาสตร์ของบรรดานบีอันแรกเลยบทเรียนแรกเลยที่เราได้รับก็คือความละอายความละอายและในกุรอานก็ได้ระบุบทเรียนเหล่านี้แล้วเราได้สั่งสอนนบีอาดัมว่าแท้จริงผู้ที่ต้องการให้พวกท่านไม่มีความละอายเพื่อจะได้เปิดเผยเอาเรื่องนั้นก็คือชัยฏอนนั่นก็คือชัยฏอนยาบันีอาดัมกดอันซัลนาอะลัยกุมลิบาสยูวาริซวาดิกุมวะรีชะวะลิบาสุตักวาซาลิกะคอยيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبير من حيث لا ترون الله بقول أوه لوك لان آدم يا هاي شيطان يا قافتنا قام أرم كفكن เพื่อจะได้ให้พวกท่านนั้นเปิดเผยเอาเรื่องดังที่เขาเคยกระทำกับนบีอาดัมและภรรยาของเขาฉะนั้นนักวิชาการอุลามะเขาบอกว่าคนที่ชอบเปิดเผยเอาเรื่องคนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาตรงนี้เขาปฏิบัติตามนโยบายของชัยฏอนมาได้นะมันไม่ใช่เสรีแล้วนะคนที่ออกไปแก้ผ้าตามชายหาดตามถนนหรือตามห้างต่างๆเนี่ยมีเอาร่างมีที่ต้องละอายเนี่ยต้องปิดบังต้องปกปิดและไม่ยอมปกปิดนี่ไม่ใช่เสรีไม่ได้ปฏิบัติตามอารมณ์เขานะไม่ใช่ปฏิบัติตามนโยบายของชาตอนตั้งแต่แรกเลยไอ้นบีอาดัมและฮาวะกินจากต้นไม้จะได้เปิดเผยเอาร่างนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นบีอาดัมต้องรับการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ทรงสั่งให้ทั้งด้านนบีอาดัมและภรรยาและอิบลิสด้วยนะครับให้ถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์ลงมาอยู่บนแผ่นดินนี้นะครับอยู่บนแผ่นดินนี้มีทัศนะอ่อนแอมากนะครับของนักวิชาการบางท่านบอกว่าสวรรค์ที่ท่านนบีอาดัมเคยอยู่เนี่ยไม่ใช่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้านะเขาบอกว่าสวรรค์ที่ท่านนบีอาดัมอยู่เนี่ยเป็นสวรรค์บนแผ่นดินนี้แต่อยู่สูงหน่อยหมายถึงว่าอยู่ในโลกใบนี้แต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เป็นทัศนะที่คลาดเคลื่อนที่มีความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เพราะหลักฐานชัดเจนในอัลกุรอานใช้คำว่าอัลญันนะห์นะครับและลักษณะของสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงสภาพของอาดัมและฮาวะในสวรรค์เนี่ยด้วยความภูมิใจกับบรรดาผู้ศรัทธานะ จะบ่งบอกว่าสวรรค์นี่มันไม่ใช่สวรรค์บนโลกนี้และถ้าก็อยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยอยู่ที่มีต้นไม้มีแม่น้ำมีผลไม้แล้วก็อัลลอฮ์ขับไล่จากสวรรค์ที่มันสูงหน่อยมาลงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลงโทษที่เจ็บปวดนักนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเป็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าและถูกขับไล่ลงมาอยู่บนแผ่นดินนั่นคือข้อที่จริงนะครับที่มีหลักฐานชัดเจนในกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่ท่านนบีอาดัมมาอยู่บนโลกนี้นะครับด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในการที่จะเป็นคาลีฟะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะสร้างอาดัมยาإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة นี่นะครับเป็นบทบัญญัติที่สำคัญมากทั้งในด้านประวัติศาสตร์ทั้งในด้านเรื่องการเมืองการปกครองประเทศบ้านเมืองทำไมครับอายะห์นี้จะบ่งบอกถึงเป้าหมายในการที่มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ทำไมเรามาอยู่บนโลกใบนี้ทำไมเราจะมีชีวิตจะได้อยู่บนแผ่นดินนี้อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ว่าฉันจะทำให้มีคอลีฟะบนโลกใบนี้บนอัลอัรฎ์บนแผ่นดินนี้เป็นคอลีฟะเป็นตัวแทนพี่น้องเข้าใจนะคำว่าตัวแทนนี่หมายถึงว่าตัวแทนนี่หมายถึงว่าทำหน้าที่ในการปฏิบัติพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ใช้ให้กระทำนั่นเป็นตัวแทนเช่นเราเปิดร้านและจ้างให้มีตัวแทนทำหน้าที่แทนเราคนที่มาทำหน้าที่นี่ก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของเราเราไม่ได้มาจ้างเขาหรือเราไม่ได้มอบร้านเนี่ยจะได้เขาทำตามสบายเข้าใจตรงนี้ด้วยคำว่าคาลีฟะเนี่ยทุกคนนะไม่ใช่อิหม่ามคาลีฟะที่เป็นผู้นำในนี้เรื่องนึงนะคาลีฟะนี่หมายถึงว่าผู้ที่เป็นผู้แทนอัลลอฮ์บนแผ่นดินทุกคนท่านนางเธอทุกท่านเนี่ยเป็นคาลีฟะเป็นตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากอัลลอฮ์จะได้ปฏิบัติเอาตามนโยบายของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นท่านนบีอาดัมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะสั่งสอนลูกหลานนะครับให้อยู่ในแนวทางที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สั่งไว้นบีอาดัมก็รู้ว่ามีพระเจ้าก็สอนให้ลูกหลานเนี่ยให้เอกภาพแด่พระผู้อภิบาลของท่านโดยไม่เคารพพระดีสักการะอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์คนเดียวนบีอาดัมก็สอนลูกหลานของเขาเช่นนี้หลายยุคหลายสมัยไม่ใช่หมายถึงว่าท่านนบีอาดัมสอนลูกหลานเรื่องศาสนาเรื่องมารยาทจริยธรรมไม่มีความผิดความผิดมันเกิดขึ้นก็มันเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านนบีอาดัมผิดแต่ท่านนบีอาดัมได้เตาบัตแล้วฟาตาลักกออาดัมมินร็อบบีกะลิมาตุนฟะตะบะอะลัยท่านนบีอาดัมได้รับคำวิงวอนคำดุอาเนี่ยขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องทรงตอบรับดุอาเตาบัตของท่านเมื่อเรารู้ว่านบีอาดัมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มันสามารถผิดได้ก็มีผิดบ้างนะครับแต่ผิดของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยมีสองลักษณะหนึ่งไม่เป็นความผิดใหญ่นบีบรรดานบีเนี่ยผิดใหญ่ไม่ได้ไม่มีบรรดานบีและรอซูลเนี่ยจะทำจีนาไม่มีสองไม่มีบรรดานบีและรอซูลที่จะตั้งใจผิดตั้งใจเนี่ยเจตนาฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาฝืนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะไม่มีถ้าผิดเนี่ยเรียกว่าผิดพลาดไปก็มีบ้างนะครับลูกหลานอาดัมนี่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งถูกระบุในอัลกุรอานระหว่างลูกหลานอาดัมสองคนนะครับที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเหตุการณ์นี้นักประวัติศาสตร์อิสลามได้รายงานเรื่องที่เกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างลูกอาดัมสองคนนะครับเขาบอกว่าคนหนึ่งชื่อกอบิลอีกคนหนึ่งชื่อฮาบิลนะกอบิลเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีฮาบิลเนี่ยที่นิสัยดีเรื่องนี้กลายเป็นนิยายหรือกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีและความเลวความชั่วในโลกนี้เพราะอะไรครับสมัยนบีอาดัมนะครับเป็นบทบัญญัติ อนุญาตให้พี่น้องแต่งงานกันเพราะอะไรเพราะไม่มีคนอื่นที่จะแต่งงานกันได้ฉะนั้นฮาวะเนี่ยหมายถึงว่าภรรยาของท่านนบีอาดัมจะท้องทุกท้องทุกครั้งที่จะท้องเนี่ยจะมีแฝดเป็นคู่คลอดเนี่ยเป็นคู่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายแล้วจะมีการอนุญาตให้คนที่อยู่ในท้องแรกเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายแต่งงานกับท้องที่สองซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงก็ฮาบีลนะจากท้องแรกก็ควรที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่มาจากท้องที่สองแต่ทีนี้ฮาบีลที่มาในท้องที่สองนี่นะไปชอบผู้หญิงที่มาในท้องเดียวกันคู่แฝดเองและอยากจะแต่งงานกับคนนี้อัลลอฮ์ก็ห้ามแต่ทีนี้ฮาบีลก็อยากจะแต่งงานให้ได้ก็มีการตัดสินจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าให้สองคนเนี่ยฮาบีลกับฮาบีลนี่นะให้ถวายกุรบานกุรบานนี่หมายถึงว่าฮาดียะห์หรือสิ่งที่จะมอบให้แก่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และจะมีไฟลงมาจากชั้นฟ้าเนี่ยมันจะกินกุรบานหรือกินสิ่งที่คนคนไปถวายสิ่งที่ถูกกินเนี่ยแสดงว่าคนนั้นที่ถวายเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ได้ผู้หญิงคนนี้นะครับปรากฏว่าฟาบิลที่นิสัยไม่ดีเขาเป็นชาวนาเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้มีเรื่องเกษตรเขาก็เอาผลไม้อะไรที่เป็นพืชนะแต่ไม่ได้เลือกเอาสิ่งที่มันไม่ค่อยดีสิ่งเน่าบ้างอะไรแล้วไปถวายแต่ฮาบิลเนี่ยเป็นชาวผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะจะคัดเลือกตัวดีที่สุดนะครับในทรัพย์สินของเขาเนี่ยไปถวายต่อมาปรากฏว่าไฟนี่มากินกุรบานของฮาบิลฮาบิลไม่พอใจก็เลยฆ่าฮาบิลได้ระบุในกุรอานในสุรัตอัลมาอิดะนะครับฮาบิลฮาบิลก็เลยฆ่าฮาบิลนะครับก็เป็นคนแรกท่านนบีก็ได้บอกว่าฆาตกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับในโลกทุกคนที่จะฆ่าคนอื่นนี่นะคนแรกที่ได้ริเริ่มเรื่องฆาตกรรมนี่นะจะรับผิดชอบส่วนหนึ่งในความผิดของคนอื่นที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าฮาบีลเนี่ยที่ฆ่าพี่ชายเขาฮาบีลนี่นะก็จะรับความผิดในทุกครั้งที่มีฆาตกรรมในโลกใบนี้อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เราได้รับจากประวัติศาสตร์อิสลามว่าความดีความเลวในโลกนี้เนี่ยครับย่อมจะมีตลอดอย่างสม่ำเสมอและทุกคนต้องมีดุลพินิจในการที่จะเลือกว่าตนเองเนี่ยจะอยู่กับฝ่ายไหนนะครับเพราะเราบอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราเป็นบทเรียนสำหรับเราบทเรียนนี้นะครับมาในช่วงแรกที่ยังความผิดมันเกี่ยวกับพฤติกรรมเกี่ยวกับมารยาทคนนึงไม่พอใจคนนึงอิจฉาคนนึงอ่ะเห็นไหมพี่น้องบ้านเราก็มีทุกที่ก็มีแต่เรื่องเกี่ยวกับมารยาทแต่มันก็เป็นสิ่งที่จะปูพื้นฐานให้บรรดาลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ให้มุ่งสู่พระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนหยัดในคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าปรากฏว่ามนุษย์ก็คงอดการหลงลืมไม่ได้นะครับเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ย10ยุคประมาณ10ศตวรรษ10ยุค10สมัย10รุ่นเรียกได้นะครับ10รุ่นเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าขอโทษท่านอิบนุอับบาสตะบะรันผ่านไปแล้วเนี่ย10ยุคจากท่านนบีอาดัมเสียไปแล้วมีสิบยุคต่อไปยุคที่สิบเนี่ยก็มีคนซอลแหละคนดีในสังคมทำไมบาดะทำเรื่องดีทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมและคนเนี้ยพวกคนซอลแหละอยู่เสียชีวิตไปอันนี้หลังยุคท่านนบีอาดัมสิบยุคนะพวกคนซอลแหละเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้มีความรู้มีศาสนาดำดีเนี่ยเสียชีวิตไปทางลูกหลานอาดัมเนี่ยก็ยังจำนวนไม่ค่อยมากนะป าได้ประชุมกันว่าจะทำยังไงเนี่ยคนซาลิกคนที่มีความรู้ด้านศาสนาเนี่ยเสียไปแล้วจะทำยังไงชัยฏอนก็มาปั่นป่วนมากระซิบกระซาบบอกว่าจะได้ระลึกถึงคนดีเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยรายงานประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยบทตรงนี้เนี่ยมาจากท่านอิบนุอับบาสบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าเนี่ยจะได้ระลึกถึงพวกนี้นะสร้างรูปเสวิตรูปปั้นรูปปั้นนะรูปปั้นปั้นให้มีรูปในทุกสถานที่จะได้เราระลึกถึงคนดีเนี่ยระลึกถึงคนดีจะได้ไม่ลืมคนดีไม่ลืมความดีของเขาเมื่อเห็นโอ้คนนี้เนี่ยคนดีเขาเคยทำบุญเขาเคยทำเหมือนเขาแต่แนวคิดอันนี้มาจากชัยฏอนยุคแรกที่สร้างรูปปั้นนี่นะเขาก็ผ่านไปผ่านมาเป็นคนดีกันรอ5ใครจำได้ไหมเมื่อ30 40 50ปีเนี่ยผมยังลืมยังจำไม่ได้เลยก็ยังไม่เกิดเมื่อหลายสิบปีเนี่ยคนผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยสามารถบอกได้40 50ปีเนี่ยเขาเห็นว่าราชการที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความดีมีบุญคุณกับประเทศชาติเป็นคนที่นำความเจริญเข้ามาสู่ประเทศไทยใช่ไหมแต่การที่จะถือว่าต้องบูชาต้องถือว่าเป็นอะไรที่มีสิริมงคลเนี่ยคงยังไม่มีขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไปตั้งที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ราห้าเนี่ยสู้พระได้ละนี่ครับมาจากไหนมาจากนู่นนะตั้งแต่นบีอาดัมในอิบนุอับบาสได้เล่าบทเรียนตรงนี้ในของประวัติศาสตร์ตั้งแต่นบีอาดัมนู่นลูกหลานของเขาเนี่ยไปตามชัยฏอนชัยฏอนบอกว่าสร้างรูปปั้นระลึกถึงคนดีอายุที่จะระลึกถึงคนดีความดีของเขาเนี่ยนะเขาก็ทำแค่นี้แต่ตายไปแล้วเนี่ยคนที่สร้างรูปปั้นเนี่ยมารูปปั้นเนี่ยมายุคที่หลังเนี่ยยุคลูกหลานเขาเนี่ยบอกว่ารูปปั้นเนี่ยเขาสร้างกันทำไมเรามันต้องมีสิริมงคลต้องมีบารักัตต้องมีเคล็ดลับต้องมีบารมีอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องพยายามแสวงหาก็ดูสิรูปปั้นเนี่ยไปขอมันเสียฝนไม่ตกขอมันตัวเฮ้ยแสดงว่าจริงว่ะจริงนี่มันก็มาเนี่ยมาทีละนิดเถอะจนสุดท้ายเนี่ยรูปเจเวตนี่นะกลายเป็นอะไรไอ้รูปปั้นเนี่ยกลายเป็นรูปเจเวตรูปปั้นเนี่ยกลายเป็นพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะบูชาเออนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรูปปั้นต่างๆนี่นะครับอัลลอฮฺจะได้ระบุชื่อวัดดันสุวาห์ยาฮูซายาอูกานัสรานี่ชื่อคนนะเป็นลูกหลานอาดัมแต่ยุคหลังหน่อยสิบสมัยไปแล้วเป็นคนดีตายไปแล้วนี่นะแต่สร้างรูปปั้นเนี่ยก็กลายเป็นรูปเจเวตหลังที่มีการบูชารูปเจเวตอัลลอฮ์ก็ส่งท่านนบีอาดัมท่านนบีนูห์สองท่านนบีนู้นเพราะฉะนั้นท่านนบีนู้นก็ถือว่าเป็นนบีท่านที่สองในบรรดานบีและรอซูลสองท่านนบีนู้นเพื่อจะได้ฟื้นฟูศาสนาของท่านนบีอาดัมสอนลูกหลานอาดัมหลงกันแล้วไปไหนแล้วไปนู้นแล้วพระเจ้าอยู่นี่มานี่นะตั้งแต่ท่านนบีนู้นมาประกาศมาเทศนาสู่ความศรัทธาให้เอกภาพของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىนะครับก็มีกลุ่มต่อต้านฝ่ายค้านที่เกิดขึ้นออกมายืนหยัดในสิ่งที่เขาและบรรพบุรุษได้กระทำและได้กล่าวกับนบีนูห์บอกว่าวะลาตะซารุนนะวัดดันวะลาซูอาอันวะลายูซวะยูกวะนัสรวะอดัลลุกะซีรวะลาตัซลิซซาลิมีนอิลลาดะลาลเนี่ยมีคนที่มาต่อต้านท่านนบีนูห์ทำงานหนักมากนะอายุของท่านเนี่ยมากกว่าพันปีในกุรอานบอกว่านบีนูห์เนี่ยใช้เวลาที่ศาสนาดาวานี่นะ950บางคนนึกว่าอายุของนบีนูห์เนี่ย950น่าจะมากกว่านะเพราะ950เนี่ยคือเวลาที่ศาสนาเวลาดาวะทำทุกวิธีทางทุกวิธีทาง ในเชิงลับก็ดาวะในเชิงเปิดเผยก็ดาวะใช้เสียงเบาเสียงค่อยเสียงดังก็ใช้พูดกับผู้ใหญ่ผู้เล็กพูดกับทุกยุคทุกสมัยก็950ปีนะอิหม่ามกุรตูบีได้รายงานเรื่องว่าท่านนบีนูห์ได้เทศนาเวลานานพอสมควรจนกระทั่งกลุ่มต่อต้านเนี่ยได้ตั้งนโยบายเพื่อจะได้ยืนหยัดในเรื่องชีริกการตั้งภาคีกับพระผู้เป็นเจ้านั้นให้ผู้หลักผู้ใหญ่สืบทอดเรื่องชีริกกับลูกหลานอย่างต่อเนื่องจนมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีลูกเขาเกิดและเริ่มเติบโตแล้วจูงมือมาหานบีนูห์ไม่ใช่จะได้เข้าอิสลามเข้าศาสนาที่ถูกต้องบอกว่านี่นะไอ้คนนี้นะเป็นคนบ้าอย่าฟังมันอย่าเชื่อมันตั้งแต่นี้นบีนูห์มีแม่บ้านเรามีตั้งแต่ระดับประเทศมหาอำนาจอเมริกาไอ้พวกมุญาฮิดีนเนี่ยไปฟังมันนะมันคนบ้ามันกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็มีพวกอิทธิพลแห่งการศึกษาแห่งศาสนาต่างๆนะนักเผยแพร่ศาสนาอิสลามนี่ก็ถือว่าเป็นคนเร่ร่อนคนไม่มีความเจริญเนี่ยไปฟังมันเนี่ยไปยุ่งกับมันก็จะมีในยุคทุกสมัยเนี่ยฝ่ายต่อต้านศัตรูธรรมสายต่อต้านพระเจ้าธรรมนี้เราก็จะเห็นโดยเฉพาะกับบรรดานบีและรอซูลและพี่น้องกลับไปศึกษาอัลกุรอานและอ่านดูซิเรื่องนบีนูห์เรื่องนบีฮูดซอลิห์เรื่องนบีต่างๆเนี่ยมักจะมีต้องมีนะครับเรียกว่าฝ่ายข้ามสายต่อต้านทั้งนี้ไม่เป็นสัจธรรมทั้งนี้เป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะครับแต่ก็จะมีนั่นเป็นบทเรียนให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นว่าคนที่ยึดในสัจธรรมเนี่ยคนที่ยึดในสัจธรรมเนี่ยต้องมีศัตรูเพราะฉะนั้นใครมีความจริงเนี่ยต้องทำใจนะแล้วทำไมถึงต้องทำใจคนเดียวนบีและรอซูลทุกคนทุกท่านเนี่ยจะดีกว่านบีอะนบีและรอซูลทุกท่านนี่นะมาประกาศสัจธรรมเนี่ยก็โดนใครมีสัจธรรมเนี่ยก็ต้องทำใจไว้นะท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีครั้งแรกท่านนบียังไม่รู้ว่าเป็นวะฮีว่าเป็นญิบรีลว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้ก็ไปปรึกษาลุงของเขาเนี่ยยากทางใจชื่อว่ารอฟะอิบนนอฟัลไปถามว่าที่เขาเห็นเนี่ยที่เขาได้ยินเนี่ยเป็นอะไรรอฟะอิบนนอฟัลเนี่ยเคยเข้าศาสนาคริสต์แต่ก่อนบิดเบือนหรือศาสนาคริสต์ที่ยังไม่ได้บิดเบือนว่าเราก็บอกว่าถ้าหากว่าที่ท่านพูดเนี่ยจริงนะแสดงว่าที่ท่านเจอเนี่ยคือญิบรีลและที่ท่านได้ยินเนี่ยคือวะฮีที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและถ้าฉันมีชีวิตนะฉันจะช่วยท่านขณะที่ท่านจะถูกขับไล่จากมักกะนบียังอยู่ในมักกะนะและยังไม่มีปัญหากับเครือญาติของเขาประการใดทั้งสิ้นนบีมุฮัมมัดก็สะดุ้งบอกว่าและย่าฉันเนี่ยฉันไล่ฉันจากมักกะเขาบอกว่าหลานเอ๋ยไม่มีใครนำสัจธรรมเสมือนสัจธรรมของท่านนี่นะเว้นแต่ต้องมีศัตรูต้องมีศัตรูนี่ครับบทเรียนตั้งแต่ท่านนบีนูห์เป็นต้นนะครับเริ่มมีศัตรูต่อต้านอาคีดะห์ต่อต้านอีมานนะครับหลังจากนบีนูห์เนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมโลกไอ้เรื่องนี้ขอพูดถึงศาสนาอุลามานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมโลกนะเพราะมีอุลามาบางท่านหรือคนส่วนมากจะเข้าใจว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่มันท่วมทั่วโลกนะและกับมนุษย์ที่เหลือจากการน้ำท่วมนี่นะก็คือลูกนบีนูห์เนี่ยไม่กี่คนหรอกนี่ประวัติที่มีที่มีน้ำหนักมากในหนังสือตำรับประวัตินะครับของบรรดานบีและรอซูลเช่นอัลบิดายะฮ์วันนิฮายะห์อิบนุกะซีรอิบนุญะฮีรอัตตะบารีตารีฟุลอุมัลมุลุกจะมีระบุเรื่องเหล่านี้แต่มีกระแสอุลามะบางท่านบอกว่าเรื่องน้ำท่วมโลกนี่นะมันเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะบอกว่าน้ำนี่มันท่วมทั่วโลกไม่มีหลักฐาน มีหลักฐานว่าอัลลอฮ์ทรงลงโทษแก่กลุ่มชนของนบีนูห์เนื่องจากไม่ยอมรับสัจธรรมอะกีดะห์ที่ท่านนบีนูห์มาสั่งสอนมาที่ศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงลงโทษให้จมน้ำและน้ำนี่มันท่วมทั่วบ้านทั่วเมืองจนไม่มีใครรอดจากกลุ่มชนของท่านนบีนูห์นะแต่ไม่มีหลักฐานเลยนะว่าน้ำมันท่วมทั่วโลกแล้วมนุษย์เนี่ยตายกันหมดเลยเราก็จะมีอะไรที่ติดมาเนี่ยเชื่อติดมาเนี่ยบางคนบอกว่าเออและเรื่องเรือของนบีนูห์ที่สร้างไว้อะแล้วก็สัตว์ที่ขึ้นมาแล้วก็ส่วนมนุษย์ที่ขึ้นมาบนเรือเนี่ยและเรือที่สามารถทำให้มนุษย์ที่อยู่กับนบีนูห์แล้วก็สัตว์ในสามารถรอดได้บางคนนี่เอาข้อมูลนี่นะมาจากหนังการ์ตูนส่วนนึงเป็นความจริงมีระบุเช่นเรื่องเรือที่นบีนูห์เนี่ยสร้างเรือนี่ใช่สร้างเรือนี่ใช่แต่เรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยว่าสัตว์ที่ท่านนบีนั้นที่ท่านนบีนูห์นำมานี่นะครับอันนี้ในกุรอานเนี่ยมีระบุว่าเราได้สั่งว่าเอานำจากทุกชนิดเนี่ยเอาคู่หนึ่งคู่หมายถึงว่าผัวกับเมียหรือตัวผู้กับตัวเมียนะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะเอาสองคนอย่างเดียวนะไม่ใช่กลุ่มชนที่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดนะครับในรายงานบางรายงานบอกว่า ได้ศรัทธาเนี่ยประมาณ300 คนจากการเทศนา950ปีนะครับที่ได้อีมานได้ศรัทธาจากกลุ่มชนกาเฟรเป็นพันนะอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยซ้ำที่ได้ศรัทธาเนี่ย300กว่าคนนะครับจะให้เราตระหนักดีนะครับว่าการตอบรับสัจธรรมนี่นะไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายหรือเครื่องวัดในผลงานของเราคนทำงานและมีคนตามเยอะแสดงว่าเขาสำเร็จหรือไม่จำเป็นเพราะถ้าหากว่าถือว่าคนที่มีผู้ตามเยอะนี่นะถ้าถือว่าเป็นความสำเร็จเนี่ยแสดงว่าบิ๊กดีบิ๊กนั่นแหละบิ๊กดีทูบีแสดงว่าคนนี้นี่นะโอ้โหเก่งกว่านบีนูห์ใช่ไหมเลื่อมใสมากนะกับนักร้องคนนี้ขนาดที่ป่วยจะชิบหายไปแล้วมันทุเรศนะครับสังคมบ้านเราเนี่ยเห็นคนยากจนเนี่ยไม่มีอะไรจะกินนะไม่สงสารนิสัยสันดานคนแบบนี้เนี่ยต้องเข้าไปอบรมกับคนบ้านแล้วเพียงแต่คนเนี่ยนักร้องอันนี้ผมไม่ได้ว่านักร้องนะแต่ว่าสังคมที่มีนิสัยแบบนี้และถ้าหากว่ามีมุสลิมของเราเนี่ยยังมีเชื่อแบบนี้เนี่ยตุ้งไปละหมาดญะนาซะห์แล้วอีหม่านเขาเนี่ยละหมาดญะนาซะห์ไม่เหลือแล้วเนี่ยนบีรู้นะครับจำนวนคนที่ศรัทธาต่อเขาเนี่ย300กว่าคนท่านนบีรู้ก็ได้ทำหน้าที่ในการสร้างเรือและนำนะครับมนุษย์และนำจัดต่างๆเนี่ยจะได้มีเพิ่มจัดน้ำท่วมนะครับน้ำนี่มันก็พุ่งมาจากแผ่นดินและเป็นสัญลักษณ์ที่อัลลอฮ์บอกไว้กับนบีนูห์ว่าเมื่อท่านเห็นเตาเนี่ยเตาอบตะกอนู้นน่ะโบราณก็ทำจากดินไงสร้างเป็นเหมือนกับอุโมงค์อะไรเหมือนกับถ้ำเนี่ยแล้วจะใส่ฟืนเข้าไปเขาบอกว่าอัลลอฮ์ก็ถ้าเห็นน้ำมันพุ่งมาจากเตาเนี่ยแสดงว่าน้ำจะท่วมแล้วน้ำจะท่วมแล้วท่านนบีนูห์ก็เลยเรียกศรัทธาชนของเขาเนี่ยให้ขึ้นบนเรือและให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ให้พยายามรณรงค์นะครับจะได้หนีพ้นจากน้ำแต่ที่แปลกนะครับว่าคนสำคัญมากสำหรับนบีนูห์เนี่ยไม่ยอมขึ้นสำคัญมากคือใครลูกชายนบีนูห์ลูกชายนบีนูห์เขาบอกว่านบีนูห์มีลูกหลายคนมีซามมีฮามยาซิฟและมีคนหนึ่งชื่อกันอาน ีรายงานว่ากันอานเนี่ยหรือคนนึงมีอีกคนนึงเนี่ยที่ชื่อที่มีชื่อกันอานเนี่ยหรืออีกคนนึงนะที่ฝืนนบีนูห์ไม่ยอมขึ้นบนเรือเพราะไม่ยอมศรัทธาในอะกีดะห์ของนบีนูห์นะแล้วทำอะไรนบีนูห์ก็เรียกลูกให้ขึ้นบนเรือแต่ลูกบอกว่าก็ละสาวีลาเจบลีอัศมีนี่นั่นนะไม่เอาไม่เอาฉันจะขึ้นบนภูเขาสูงเขาลูกนั้นสูงมากเลยขึ้นแล้วเนี่ยน้ำไม่ถึงฉันหรอกลูกบอกว่าลาอัศมีเลี้ยวมาในอัมริลลาฮีอิลลามรหิมไม่มีความปลอดภัยในวันนี้เว้นแต่ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงให้ความปลอดภัยเท่านั้นนอกจากที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้มีความปลอดภัยอิลลามรหิมแล้วอัลลอฮ์ต้องเมตตาเขาทีนี้ลูกก็ไม่ยอมเชื่อน้ำก็กวาดไปหมดเลยนะครับเป็นบทเรียนสำหรับคนที่อบรมลูกหลานของเราของเขาทำหน้าที่เสร็จแล้วแต่ก็ลูกกลายเป็นลูกเกเรหรือไม่เชื่อฟังหรือไม่ทำความดีกับบิดามารดาเมื่อไรจะเสียใจถ้าหากว่าเราบกพร่องในการเลี้ยงในการดูแลลูกหลานของเราถ้าเราบกพร่องเนี่ยต้องเสียใจมากเสียใจมากแต่ถ้าหากว่าเราอบรมอย่างดีสั่งสอนอย่างดีแต่ก็ลูกเราเนี่ยหนีไปหรือไม่เชื่อนี่แหละเราไม่ต้องเสียใจและเราไม่ขาดทุนและเราไม่บกพร่องนะครับบางคนเนี่ยยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะบอกว่าโอ้ยลูกฉันนะฉันสอนอบรมเขาอย่างดีเนี่ยโรงเรียนคริสต์ดีที่สุดเนี่ยฉันส่งไปเลยเรียกว่าอบรมอย่างดีโอ้ยลูกฉันนี่นะฉันอะไรที่เป็นอุปกรณ์ให้มีความรู้เนี่ยซื้อให้หมดตั้งแต่ซีดีเกมเนี่ยฉันซื้อหมดนะซื้อหมดเลยรุ่นไหนเนี่ยฉันจะให้หมดเลยให้ซื้อหมดเลยความรู้เนี่ยโอ้ยโรงหนังที่ไหนในทั่วประเทศลูกฉันทั้งหมดฉันอบรมอย่างดีนะและทีหลังเนี่ยมาหาว่าลูกเนี่ยพ้นไปหรือหนีไปเนี่ยมันไม่ใช่การอบรมที่ถูกต้องนะครับพี่น้องอบรมอย่างนู้อบรมอย่างบรรดานบีและรอซูลสั่งสอนกุรอานฮาฟัดกุรอานทั้งเล่มและทีหลังเนี่ยไม่เอากุรอานนี่และที่เราได้ก็อบรมอย่างดีและทีหลังเนี่ยได้ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตของเราจากบรรดานบีและรอซูลต่างๆนะครับเรื่องบรรดาในรัสูลในมีเยอะแยะนะครับแต่เราจะคัดเลือกนบีและรัสูลที่มีความสำคัญเช่นนบีอาดัมเนี่ยเราเล่าไปนบีนูห์เราเล่าไปแล้วมาถึงบุคคลที่มีความสำคัญมากนะครับในประวัติศาสตร์มนุษย์นบีอิบรอฮีมระหว่างนบีนูห์กับนบีอิบรอฮีมมีนบีอื่นไหมมีนบีอิดริสนบีอิดริสเป็นนบีที่มีชื่อเสียงว่าเราสามารถมาแก้ได้เราได้ยกย่องเสริมเสริมนบีอิบรอฮีมให้อยู่ในตำแหน่งสูงส่งที่สวรรค์และที่ดุนยาด้วยและมีรายงานประวัติศาสตร์จากนักรายงานบางท่านนะครับบอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เริ่มใช้การเขียนอักษรเขียนหนังสือเป็นนบีคนแรกนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันที่น่าเชื่อถือเพียงแต่เป็นรายงานทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีนบีซอลิห์มีนบีฮูดนี่พวกนี้อยู่ที่แถวเกาะอาหรับนะครับก็เป็นรุ่นนบีรุ่นเก่าแก่มากนะครับแต่ที่มีความสำคัญและก็มีชื่อเสียงท่านนบีอิบรอฮีมนะครับท่านนบีอิบรอฮีมเกิดที่เมืองอิรักที่เขาเรียกกันอาณาจักรบาบิลโอนบาบิลโอนตอนนั้นพวกบาบิลโอนเนี่ยก็จะบูชาดาวดวงดาวต่างๆนะครับแล้วก็จะบูชารูปเสวตด้วย แต่รูปเสวตของเขาเนี่ยจะให้มีการผูกพันกับดวงดาวต่างๆนะครับโดยเผอิญว่าในจุดเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแต่ที่น่าสังเกตว่าคนที่เป็นศัตรูกับนบีอิบรอฮีมตรงนี้ในการทำหน้าที่เป็นนบีเนี่ยคือบิดาของท่านนบีอิบรอฮีมบิดาของนบีอิบรอฮีมชื่ออาซาร์อ อาซาร์เนี่ยเป็นช่างสร้างรูปจังหวิดจะคิดดูสิอิบราฮิมอยู่ในบ้านอาซาร์เนี่ยเกิดในสิ่งแวดล้อมนะที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นชิริกทั้งสิ้นเข้าบ้านเนี่ยก็มีนี่จะรูปจังหวิดไปร้านพ่อนี่ก็มีรูปจังหวิดนะถามว่าสัจธรรมเนี่ยแสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้านี่มาถึงนบีอาดัมยังไงนี่แหละบทเรียนอิบราฮิมช่วยเตือนนะชื่อมันเยอะมันจับสอนเยอะเพี้ยนก็เยอะสัจธรรมมาสู่ท่านนบีอิบราฮิมอย่างไรนี่แหละครับบทเรียนเราอย่าแปลกใจนะครับยุคปัจจุบันนี้เราก็เห็นบางคนที่อยู่ในวงที่มันสกปรกมากนะครับแต่อยู่ดีก็กลายเป็นคนสอนนะเนื่องจากว่าเรื่องฮิดายะห์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์เราต้องเชื่อต้องตระหนักตรงนี้นะครับเรื่องฮิดายะห์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์มนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการที่จะให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยรับฮิดายะห์แต่มีหน้าที่ในการสอนปรับปรามในการเรียกร้องในการดาวะห์เผยแผ่มีหน้าที่ของเราแต่คนที่รับคำสั่งสอนรับการศึกษากับเราเนี่ยเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อรับหรือไม่รับนี่นะไม่ใช่หน้าที่ของเราเราสั่งสอนลูกหลานของเราบอกเขาจะรับหรือไม่รับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเขานะครับทุกคนเนี่ยรู้หรือทุกคนเนี่ยต้องรู้อะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความชั่วนบีอิบรอฮีมก็ทำหน้าที่ครั้งแรกก่อนที่จะที่สนามดาวะคนอื่นนี่นะก็ไปเรียกร้องบิดาของเขาให้ทิ้งสิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นกุฟรเรียกร้องให้บิดาของเขาเนี่ยละทิ้งอาชีพการสร้างรูปเจ้าเวนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ท่านนบีอิบราฮิมได้ประกาศสัจธรรมกับบิดาของเขาก็เป็นบทเรียนว่าเราเนี่ยจะไปสั่งสอนจะเผยแผ่จะดาวะห์แรกเนี่ยก่อนที่จะเริ่มกับคนอื่นเนี่ยต้องเริ่มกับครอบครัวคนที่ไปออกดาวะห์เนี่ยต่างประเทศและครอบครัวยังไม่เคยพูดยังไม่สอนยังไม่สั่งเจริญนี่นะผิดอย่างมหันต์อัลลอฮ์ตรัสแก่นบีมุฮัมมัดบอกว่าอัซรอาชิเราะตะลักกอรบีนท่านจงตักเตือนกลุ่มชนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านคือเครือญาติเผ่าตระกูลเดียวกันน่ะก่อนที่จะออกไปที่สนามนอกเนี่ยเตือนชาวกุเรชก่อนเครือญาติของท่านก่อนครอบครัวของเราลูกหลานของเราต้องรับการตักเตือนก่อนคนอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับลูกหลานของเราเนี่ยดื่มสุราเสพยาแล้วเราไปสอนชาวบ้านว่าอย่าดื่มอย่าสอนอย่าทำอย่าเสพสอนเขาก่อนถ้าลูกหลานของเราเนี่ยไม่เอาเนี่ยเรามีสิทธิ์ไปสอนคนอื่นได้นะถ้าหากว่าคนมาบอกว่าเอาลูกหลานของคุณเนี่ยเราไม่สอนแล้วสอนแล้วเขาไม่เอาถ้าสอนแล้วเราไม่เอาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ายังชั่วยังเลวเราไม่ต้องสอนคนอื่นนั่นไม่ใช่หน้าที่เนี่ยเราทำแล้วเพราะฉะนั้นเราบอกว่าฮีดายะห์นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราฮีดายะห์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แต่ถามว่าหน้าที่ของเราเนี่ยทำหรือยังสอนลูกหลานของเราหรือยังสอนแล้วเนี่ยจะไปสอนคนอื่นได้ท่านนบีอิบรอฮีมสั่งสอนเรียกร้องบิดาของเขาแต่ไม่ได้ผลจนสุดท้ายเนี่ยบิดาของท่านนบีอิบรอฮีมเบื่อยาอิบรอฮีมละอิลลัมตันตะฮีละอัรจุมันนะกะวะฮซุรนีมันอิบรอฮีมถ้าไม่เลิกเตือนฉันนี่นะฉันจะขว้างหินเลยฉันจะไล่คุณออกจากบ้านฉันเลยอิบราฮิมก็ถือว่าทำหน้าที่เสร็จแล้วเริ่มไปทำหน้าที่กับกลุ่มชนที่อยู่ใกล้ชิดแต่เขาก็ไปดูสถานที่บูชารูปเสวตของเขาที่ทางสังคมให้เกียรติให้ความรักให้ความเคารพเข้าไปดูในสถานที่ก็มีรูปเจ้าเวทเยอะเต็มไปหมดอิบราฮีมก็เลยทำลายรูปเจ้าเวททุกรูปทุกตัวอย่าพูดนะทุกองค์นี่นะอย่าพูดนะบางคนอย่าลืมตัวมีกี่องค์อย่าลืมตัวเพราะมันมีการให้เกียรติให้เคารพส่วนหนึ่งในเชิงสำนวนนะบางคนลืมตัวนะอย่าทำนะไปทำลายรูปเจ้าเวททุกตัวเลยทั้งหมดแต่เหลือตัวใหญ่รูปใหญ่ปล่อยไว้แล้วก็กลับบ้านมาตอนเช้าเข้ามาพังไปหมดใครทำเนี่ยก็ไม่รู้ใครทำมีไอ้วกคนหนึ่งทำงานสันติบาล มาว่าฉันได้ยินนะได้ยินนะว่ามีเด็กกล่าวสมิอ์นาฟะตันยัซกุรุฮุมยุกาลละฮูอิบรอฮีมเราได้ยินนะว่ามีเด็กกูถามบอกว่าเด็กนะฟะตันจะได้เรารู้ว่าบรรดานบีและรอซูลตะก่อนนู้นน่ะเริ่มมีบทบาทเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กๆบางท่านเราได้ยินว่าเหมือนเด็กว่าเราเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวที่นบีบรรดาเนี่ยเป็นตัวอย่างสำหรับเราได้ยินว่ามีเด็กคนหนึ่งพวกรูปเจวิตของเราเนี่ยในเชิงไม่ดีชื่ออิบราฮิมพวกผู้นั้นบอกว่าเอามาเลยลากมาเลยเอามาเลยตาลูฟาตูบีอัลอาอยูนินนาซิลอัลลอฮุมยัชฮะดูเอามาเลยมาตั้งศาลต่อหน้าสาธารณชนจะได้คนรู้ว่าใครเป็นใครใครทำลายผู้ที่เป็นพระเจ้าของเราเอามาตั้งศาลถามสอบถามสอบสวนอิบราฮิมบอกว่า มันก็อะไรฮะจะเป็นอะไรที่ไหนใครที่ทำสิ่งเหล่านี้กับผู้ที่เป็นพระเจ้าของเราอิบราฮิมก็ชี้ถึงตัวใหญ่ตัสอลูฮุมอินกานูยัมติกูนก็ถามตัวใหญ่เนี่ยยังอยู่เลยถามนี่ใครทำลายมันนะมันแน่นอนมันก็อยู่ด้วยไงมันหลับยังไงเบอร์เบอร์ยังไงถามมันดิเมื่อถามเลยไอ้พวกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ของพวกเนี้ยพวกกลุ่มเจ้าเวทเนี้ยทึ่งกันหมดเลยไม่รู้จะตอบยังไงแต่กูจะนี่ก็ดื้อกับสัจธรรมดื้อกับความจริงบอกว่าไม่ได้เราจะยอมรับไม่ได้ท่านต้องรับการลงโทษด้วยความติเตียงมหันต์ของท่านที่มาทำลายรูปเจ้าเวทของเราเนี่ยบทเรียนหลายเรื่องนะความฉลาดบางคนบอกว่าเช็คสอนอะไรเนี่ยสอนให้ปฏิบัติหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจนะอิบรอฮีมได้ทำหน้าที่ตรงนี้โดยมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับพระบัญชาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการที่สนากับกลุ่มชนบนโลกใบนี้โดยได้ถวายตนเองอุทิศตนเองแล้วเนี่ยจะได้ทำหน้าที่ตรงนี้และแก่นโยบายของชีวิตของเขาเนี่ยจะไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆหรือองค์ประกอบต่างๆเพื่ออำนวยให้ประสบความสำเร็จตรงนี้โดยมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือองค์เดียวเพราะโลกตอนนั้นน่ะไม่มีใครมีอีมานศรัทธานอกจากท่านนบีอิบรอฮีมที่หลังเนี่ยมีท่านหญิงซาร่าซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีอิบรอฮีมมีหะดีษบทนึงจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานเหตุการณ์ของท่านนบีอิบรอฮีมว่าท่านนบีอิบรอฮีมเคยพูดกับท่านหญิงซาร่าเนี่ยไม่มีใครในโลกใบนี้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์นอกจากเราสองคนพี่น้องครับแต่อิบรอฮีมไม่ทำหน้าที่และสัจธรรมนี้มันจะเกิดยังไงหมายถึงว่าคนที่อยู่ในโลกตรงนั้นยังไม่มีใครรับความรู้ไม่มีใครรับสัจธรรมเลยฉะนั้นต้องมีคนสักคนหนึ่งต้องทำหน้าที่แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะใช้การทำลายรูปเจวิตเนี่ยเป็นวิถีทางในการเผยแพร่มีผลไหมไม่มีผลเพราะอะไรอ่ะมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีผลดีกว่าหรือวิธีเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีอาจจะสะท้อนหรือให้มีผลไม่ดีกลับสู่เรานะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยหรือมีคนอื่นกำลังทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเช่นนิกายบางนิกายในศาสนาพุทธศาสนาก็พูดเรื่องเนี้ยมีนิกายที่ไม่ยึดเลยกับรูปเจวิตรูปตั้งเนี่ยไม่ยึดเลยไม่ยึดกับวัตถุเข้าวัดนี่ก็ไม่มีรูปเจวิตเลยก็มีนิกายแบบเนี้ยมันจะบ่งบอกมันจะฟ้องในตัวนิกายในตัวศาสนาของเขาเนี่ยว่าแท้ๆของเขานี่มันไม่มีหรอกเนี่ยบูชาเจวิตบูชาวัตถุนี่มันไม่มีอย่างไรก็ตามที่เราเล่าเรื่องของท่านนบีอิบรอฮีมจะได้ให้เรานำบทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา การกระทำของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมพยายามและท่านนบีอิบรอฮีมกระทำสิ่งที่กระตุ้นสติปัญญาของเขาให้คิดตะกอนนู้นอาจจะไม่มีสื่อหรือไม่มีวิธีการศึกษาเหมือนปัจจุบันนี้จะได้สกิดจะได้กระตุ้นสติปัญญาเนี่ยต้องทำอะไรให้มันรุนแรงทำลายรูปเจวิตเนี่ยจะได้คิดหน่อยแต่คิดดูสิถ้าบ้านเรานี่มาทำอย่างนี้เนี่ยมีคนจะคิดไหมไม่คิดแล้วเพราะเมาด้วยสุราด้วยยาเสพติดด้วยการพนันมันเมาคิดไม่ออกต้องหาวิธีอื่นนะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ทำลายรูปเจวิตที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราไม่ใช่ใครจะมาทำมาสร้างรูปเจวิตในบริเวณมัสยิดที่วะกับนี่ก็ไม่ได้นะครับใครที่จะมาเทศนาศาสนาอื่นๆในมัสยิดหรือในที่วะกับนี่ก็ไม่ได้เราก็ต้องประคับประคองพยายามรักษาอะกีดะห์ในภายใต้อำนาจของเราโดยรักษาความปลอดภัยนะครับในฐานะที่เราเป็นส่วนน้อยในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับสิ่งสำคัญที่จะนำจากบทเรียนของท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยว่าท่านนบีอิบรอฮิมได้เผชิญกับประชาชนอย่างรุนแรงไม่มีโอกาสแล้วกับท่านนบีอิบรอฮิมที่จะใช้ขั้นตอนฮดโลกทั้งหมดเลยในเพียงแค่เพื่อต้องเผชิญเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนุ่นก็เลยไม่ยอมก็มีอีกขั้นตอนของท่านอิบรอฮิมต้องแสดงจุดยืนเขาบอกว่าต้องลงโทษทำลายรูปเจ้าต้องลงโทษจุดไฟให้ใหญ่โตเลยฮะและโยนนบีอิบรอฮิมนะโยนไปเผาเลยศาลตัดสินอย่างนี้ศาลตัดสินอย่างนี้ถ้าโยนเขาไปแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ากุลนายานารุกูนีบรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮิมโอ้ไฟอัลลอฮ์พูดกับไฟนะจงเป็นสิ่งที่เย็นที่ชื่นใจที่ปลอดภัยสำหรับนบีอิบรอฮีมเขาก็เข้านบีอิบรอฮีมก็ถูกโยนเข้าในไฟเข้าชาวพวกกุฟาร์มุชริกีนก็เห็นอิบรอฮีมเนี่ยเดินเฉยๆในไฟเดินเล่นเดินไปนู่นเดินมานี่แล้วออกมาไม่รู้อะไรไม่มีอะไรเลยก็เริ่มมีสติอะไรสักอย่างที่เริ่มตื่นคิดถึงพฤติกรรมของเขาต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแต่มีการเผชิญในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการไหว้การบูชาดวงดาวระหว่างท่านนบีอิบรอฮีมกับกลุ่มชนของเขาและทีหลังมีการโต้เถียงกับผู้นำที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าชื่อนุมรุดเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าอิบรอฮีมก็โต้เถียงกับทุกคนและทุกระดับเลยนะเนี่ยนักเผยแผ่ไม่พอเพียงกับชาวบ้านต้องต่อต้านต้องมีผลงานมีการทำงานกับทุกระดับในสังคมพูดคุยกับชาวบ้านขึ้นไปถึงผู้นำซึ่งไปในโบสถ์ในสถานที่บูชาของเขาจนถึงผู้นำสูงสุดไปพูดกับนุมรุดบอกว่าเนี่ยฉันเป็นพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าอัลลอฮ์ส่งฉันนี่นะทำให้คนเป็นให้คนตายได้ท่านทำได้ไงเขาบอกว่าฉันก็ทำได้นี่ไงคนที่อยู่ในคุกเนี่ยคนที่อยู่ในคุกเนี่ยฉันสั่งให้ประหารชีวิตฉันก็ทำให้เขาตายหรือฉันจะบัญชาให้ปล่อยออกไปฉันจะให้เขาเป็นเข้าท่าหรือเข้าใจเถียงนบีอิบรอฮีมจะเถียงกับคนโง่ๆแบบนี้ไม่ได้นะบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ตายแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยเถียงกับคนนี้แบบนี้ไม่ได้นบีอิบรอฮีมก็เลยเอาสิ่งที่มันต้องทุบหัวกระแทกจะได้ตื่นสักทีบอกว่าไม่ต้องดูเรื่องเต็มเรื่องตายนะแค่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันออกทางตะวันออกแล้วมันตกทางตะวันตกเนี่ยทำได้ไหมให้มันออกทางตะวันตกตอบไม่ได้ละไอ้นี่มันจะทำได้ไงนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้การเหล่านี้คุณอ่านได้เล่านะครับเพื่อจะได้เรามาใช้มาเป็นบทเรียนในการเผยแผ่ศาสนาในการโต้เถียงคนที่ไม่ศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ถึงบทบาทของท่านนบีอิบรอฮีมด้วยและมีเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมที่ไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานแต่ถูกระบุในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นการที่ท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้ผลในการเทศนาที่เมือง บาบิโลเนียก็ต้องอพยพไปไหนอ่ะอพยพไปเมืองอียิปต์กับท่านหญิงซาร่าอพยพกับท่านหญิงซาร่าไปอยู่ที่เมืองอียิปต์อยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องหนีไปอยู่เมืองชามท่านนบีอิบรอฮีมไปอยู่กับท่านหญิงซาร่าเมืองชามต้นอายุของท่านเนี่ยมากสูงประมาณ80ปียังไม่มีลูกท่านหญิงซาร่าได้มีทาสหญิงคนหนึ่งชื่อฮาจาร์ก็ยกให้ท่านนบีอิบรอฮีมแต่งงานสมรสจะได้มีลูกท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้ลูกซึ่งท่านนบีอิสมาอีลคนแรกนะครับและทีหลังเนี่ยก็มีลูกจากท่านหญิงซาร่าชื่ออิสฮะนะครับท่านนบีอิบรอฮีมได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในลูกคนแรกของเขาก็คือท่านนบีอิสมาอีลจะได้ทดสอบความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทรงสั่งให้นบีอิบรอฮีมนั้นเชื่อลูกของเขาคือท่านนบีอิสมาอีลเชื่อลูกของนบีอิสมาอีลแต่ท่านนบีอิบรอฮีมเมื่อปฏิบัติคำบัญชาของอัลเลาะห์และเชื่อแล้วนี่อัลเลาะห์ก็ยกเลิกคำบัญชาของพระองค์นะครับยกเลิกคำบัญชาของพระองค์และเอานำแกะสองตัวนะครับมาจากชั้นฟ้าให้ท่านนบีอิบราฮิมเชื่อแทนจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายกุรบานที่เราเชื่อกุรบานนี่นะเพื่อขอบคุณถวายให้อัลลอฮ์เนี่ยดั้งเดิมนี่มาจากศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมด้วยเพราะรากฐานเนื้อหาของศาสนาอิสลามเนี่ยหลายประการนี่มาจากท่านนบีอิบรอฮิมศาสนาท่านนบีอิบรอฮิมดังที่อัลลอฮ์ระบุไว้ในสุรัตอันนะห์ وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين และโดยแน่นอนเราได้สั่งใช้ให้ท่านปฏิบัติตามคำสั่งสอนหรือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮิมซึ่งท่านไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เลยท่านนบีอิบรอฮิมอยู่ที่เมืองชามนักถูกสั่งให้นำลูกของเขาเนี่ยอิสมาอีลกับฮาจาร์เนี่ยอพยพไปสู่เกาะอาหรับเมืองมักกะฮ์นะครับเพื่อจะได้สร้างกาบะฮ์สร้างไบตุลลอฮ์นะครับเรื่องนี้ก็ได้ระบุในอัลกุรอานในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สร้างอัลกาบะฮ์แล้วนะครับท่านนบีอิบรอฮีมก็กลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาที่เมืองชามซึ่งตรงนั้นจะมีใครเกิดนะอิสฮากซึ่งเป็นลูกของท่านนบีอิบราฮิมท่านนบีอิบราฮิมเสียชีวิตไปแล้วมีสองนบีที่ทำหน้าที่ในการที่ศาสนาสัจธรรมมีท่านนบีอิสฮากอยู่เมืองชามและมีท่านนบีอิสมาอีลอยู่ในเกาะอาหรับไม่ใช่หมายถึงว่าทั่วโลกไม่มีนบีอื่นแล้วมีครับอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่าว่าอิมมินอุมมะติอิลลาคะลาฟิฮานะซีรไม่มีประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดเว้นแต่ต้องมีผู้ตักเตือนมีนบีมาที่ศาสนาให้แก่เขาต้องมีเมืองไทยเนี่ยเคยมีนบีและรอซูลตราบใดมีมนุษย์เคยอยู่บนแผ่นดินนี้ก็ต้องมีนบีและรอซูลมายังประชาชนตรงนี้แต่เป็นใครล่ะไม่รู้อัลลอฮฺอาลัมไม่รู้อย่าบอกว่าคนนู้นอย่าบอกว่าคนนี้อย่าชี้ขาดนะบางคนก็อาจนี่มันไม่รอดนะต้องคนนี้แหละที่เป็นนบีผู้อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราในเชิงศึกษาและในเชิงวิเคราะห์พูดว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อย่าว่าคนนั้นหรือคนนี้เป็นนบีเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าไม่ผิดถือว่าไม่ผิดนะแต่ถ้าเราเด็ดขาดโอ้คนนี้เนี่ยเป็นนบีแน่นอนเนี่ยนี่แหละผิดละเมิดสิทธิถ้าการที่จะชี้ขาดว่าคนนี้เป็นนบีเนี่ยแสดงว่าต้องศรัทธาเลยต้องศรัทธาว่าคนนี้เป็นนบีแต่ถ้าเราไม่ศรัทธาว่าคนนี้เป็นนบีเนี่ยเป็นกาเฟรพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราพูดในเชิงศึกษาก็เป็นไปได้อาจจะเป็นนบีเพราะอะไรเพราะเนื้อหาของการที่ศาสนาของเขาเนี่ยมันสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นไปได้อาจจะเป็นไปถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับหลังจากนบีอิบรอฮีมเสียชีวิตไปแล้วก็มีท่านนบีอิสมาอีลที่เกาะอาหรับเป็นบิดาผู้ใหญ่สูงเลยของชาวอาหรับนะของชาวอาหรับและนบีอิสฮากเนี่ยจะเป็นบิดาของชาวยะฮูดเพราะท่านนบีอิสฮากมีลูกชายชื่อยาคูบ ชื่อยาคูบและยาคูบเนี่ยจะมีบุตรชาย13ท่าน14ท่านมีภรรยา2คน12คน13ท่าน13ท่าน11คนเนี่ยมาจากภรรยาแรกเรียกกันอัลอัสบากอัลอัสบากซึ่งเป็นรากเผ่าตระกูลหลักของชาติยิว11 12 12ดิ12ขอโทษนะสับสนลูกของบรรดาแรกเนี่ย12คนเรียกกันอัลอัสบากและมีภรรยาอีกคนหนึ่งก็มีลูก2คนชื่อท่านนบียูซุฟและท่านบินยามีนทั้ง14ด้านนี้ก็ถูกระบุในกุรอานในสูเราะห์ยูซุฟที่เราไปศึกษาได้นะครับแต่ที่เป็นราชตระกูลของชาวยูเนี่ยก็12ท่านที่เรียกว่าอัลอัสบากยูซุฟกับบินยามีนเนี่ยไม่มีลูกหลาน แต่12ท่านเนี่ยที่จะมีลูกหลานมีเชื้อตระกูลของชาวยูมาจาก12ท่านเนี่ยที่เรียกว่าอัลอัสบากและชาวอาหรับตระกูลอาหรับทั้งปวงเนี่ยก็มาจากท่านนบีอิสมาอีลโดยเฉพาะจากหลานของท่านนบีอิสมาอีลท่านหนึ่งชื่ออัดดนานชื่ออัดดนานเป็นหลานของท่านนบีอิสมาอีลแต่เผ่าอาหรับทั้งหมดทุกเผ่าเนี่ยจะมาจากตระกูลอัดนานซึ่งเป็นหลานของท่านนบีอิสมาอีลนะครับทำไมถึงเล่าเรื่องนี้จะได้รู้ว่าเริ่มมีสองประชาชาติที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและทุกประชาชาติก็ได้รับการช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าในการที่จะสอนสัจธรรมโดยมีนบีและรอซูลมายังสองประชาชาติเหล่านี้โดยเฉพาะประชาชาติแรกก็คือท่านนบีลูกหลานของท่านนบีอิสฮากซึ่งชาวยิวและประชาชาติอาหรับซึ่งท่านนบีอิสมาอีลและชาวอาหรับที่เป็นลูกหลานของท่านนบีอิสมาอีลนะครับชาวยิวเนี่ยจะมีนบีและรอซูลมากมายมากมายและสำหรับชาวอาหรับเนี่ยไม่ได้รับใครเป็นนบีรอซูลนอกจากท่านนบีอิสมาอีลจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องท่านนบีอิสมาอีลถึงท่านนบีมุฮัมมัดดีนะเล่านิดนึงเรื่องท่านนบีอิสฮักอิสฮักมีลูกชายคนหนึ่งชื่อยาคูบอิสฮักเสียชีวิตไปแล้วยาคูบเนี่ยก็อยู่ที่เมืองซาร์มีรายงานว่าเขาอยู่แถวซีนะแถวจอร์แดนปาเลสไตน์เนี่ยริมเนี่ยนะตรงนั้นเป็นทะเลทราย แล้วก็ประชาชนที่อยู่แถวนู้นก็เป็นคนชนบทเร่ร่อนไม่มีบ้านไม่มีช่องที่แน่นอนนะครับแต่ประเทศที่มีวัฒนธรรมมีความเจริญก้าวหน้าก็คือประเทศอียิปต์ที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านกับประเทศเมืองชามนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านนบียาคูบทำให้ชาวลูกหลานของท่านนบียาคูบที่เป็นชาวบ้านอิสราเอลอพยพจากเมืองชามเนี่ยไปอียิปต์นั่นคือเหตุการณ์ของท่านนบียูซุฟของท่านนบียูซุฟ12คนซึ่งเป็นลูกชายของท่านนบียาคูบจากภรรยาแรกเนี่ยอิจฉานบียูซุฟเพราะยาคูบเนี่ยรักยูซุฟมากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องเขาจนเอาพวกพี่น้องกันเนี่ย12คนนี่แหละวางแผนที่จะโยนยูซุฟเนี่ยในบ่อน้ำนะโยนลึกเลยบ่อมันลึกมากเลยแต่ไม่ได้ฆ่าก็มีคาราวานแวะมาตักน้ำยูซุฟก็เกาะขึ้นไปแล้วก็ยึดยูซุฟเนี่ยเป็นทาสไปขายตลาดทาสที่เมืองอียิปต์ผู้นำสูงที่เมืองอียิปต์เนี่ยก็ซื้อยูซุฟเนี่ยเป็นทาสเป็นลูกน้องทำงานที่บ้านเขาภรรยาของผู้นำสูงของอียิปต์นี่นะก็รักนบียูซุฟเรียกร้องให้ทำซีนะยูซุฟไม่ยอมนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมาได้ประกาศสัจธรรมแล้วทุกคนรู้ว่าความเป็นจริงนั้นคืออะไรแต่ปรากฏว่าภรรยาของเขาเนี่ยภรรยาของผู้นำเนี่ยก็ได้วางอุบายจะได้ให้ยูซุฟเนี่ยเข้าคุกทั้งที่ยูซุฟเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้จะเป็นบทเรียนนิดนึงนะครับในคุกมีนายเชื่อว่าคนที่ติดคุกเนี่ยทุกคนเนี่ยผิดนะมีคำปรัชญาเขาบอกว่ามากมายกี่ไม่น้อยคนที่อยู่ในคุกเป็นคนบริสุทธิ์เยอะมากนะครับอันนี้เราต้องเชื่อก็ขนาดนบียูซุฟเนี่ยเป็นนบีติดคุก ติดคุกเสร็จแล้วผู้นำสูงสุดอีกคนนึงมาทีหลังฝันเรื่องหนึ่งไม่มีใครที่จะทำนายฝันให้เขาเห็นออกจากท่านนบียูซุฟยูซุฟมาทำนายฝันให้ปรากฏว่าที่ทำนายเนี่ยถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเรื่องปลูก อาหารต่างๆเนี่ยเพื่อเตรียมพร้อมจะได้รับช่วงเวลาที่จะแห้งแล้งไม่มีฝนตกเลยปรากฏว่ายูซุฟเนี่ยได้รับเกียรติจากผู้นำสูงสุดเนี่ยให้เป็นรัฐมนตรีการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบนะดูแลเรื่องอาหารเสบียงนะครับและในช่วงเวลาที่แห้งแล้งไม่มีฝนตกในบริเวณนั้นเลยชาวเมืองชามบางกลุ่มเนี่ยต้องอาศัยไปขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากประเทศอียิปต์เพราะแห้งไปหมดไม่มีของกินก็พี่น้องของนบียูซุฟเนี่ยที่ได้ทำลายที่ได้ขับไล่ที่ได้ทิ้งนบียูซุฟในบ่อน้ำนี่นะครับไปประเทศอียิปต์จะได้ขอความช่วยเหลือเพราะตัวผู้ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยคือท่านนบียูซุฟสุดท้ายเนี่ยลูกนบียาคูบพี่น้องยูซุฟเนี่ยจะขออภัยจากท่านนบียูซุฟยูซุฟก็เลยสั่งให้นบียาคูบและลูกหลานเขาพี่น้องเขาเนี่ยอพยพมาอยู่ที่เมืองอียิปต์อยู่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยประมาณเขาบอกว่าประมาณ600ปีหลายร้อยปีนะครับจนถึงยุคนบีมูซาเรียกนบีมูซาท่านนบีมูซาก็เลยเทศนาดาวะทั้งพวกซิรอนทั้งชาวยิวด้วยปรากฏว่าพวกอียิปต์ไม่ยอมรับสัจธรรมนบีมูซาก็ต้องอพยพจากอียิปต์เนี่ยไปพิชิตเมืองปาเลสไตน์อีกทีหนึ่งยึดคืนนะครับแต่ในยุคท่านนบีมูซาไม่ประสบความสำเร็จในยุคลูกน้องชื่อยูชาอิบนุนูนเข้าพิชิตเมืองปาเลสไตน์ยูชาอิบนุนูนได้ก่อตั้งอาณาจักรแรกของชาวยิวที่ประเทศปาเลสไตน์แต่นี่เป็นความจริงนะอาณาจักรแรกที่ประเทศปาเลสไตน์โดยมีเมืองเหลืองเมืองหลวงไม่ใช่เหลืองเมืองหลวงชื่อยูราซาลิมหรือโอราชาลิมที่เราเรียกกันอัลกุดส์นะครับเมืองยูราซาเล็มนี่ก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรยิวนะครับจนมาถึงยุคท่านนบีสุไลมานดาวูดก็ยังคงมีอาณาจักรเหล่านี้ยังอยู่และสุไลมานกับดาวูดนี่ก็เป็นกษัตริย์สององค์นะครับนบีสองท่านด้วยที่ได้ทำหน้าที่ปกครองและเทศนาพระบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนหลังยุคท่านนบีสุไลมานและดาวูดเนี่ยอาณาจักรยะฮูดหรือชาวประชาชาติยิวเนี่ยล้มเหลวถูกขับไล่กระจายไปทั่วโลกจนถึงยุคปัจจุบันนี้เมื่อศตวรรษที่19คริสต์ศักราชและเริ่มมีเหตุการณ์ที่พวกยิวเนี่ยเรียกร้องชาวประชาชาติยิวเนี่ยให้รวมตัวจะได้สร้างอาณาจักรดั้งเดิมของที่ประเทศปาเลสไตน์อันนี้กระโดดมาก็จะได้รู้ว่าที่มานี่มันเป็นยังไงกลับมาถึงต้นตระกูลของอาหรับคือท่านนบีอิสมาอีลนั่นอิสฮากนะนี่อิสมาอีลที่มาอยู่เกาะอาหรับอิสมาอีลนี่นะอยู่ที่เมืองมักกะยังเป็นเด็กยังกินนมอยู่ไม่มีน้ำแห้งแล้งหมดทำยังไงดีท่านหญิงฮาจาร์ซึ่งเป็นมารดาของท่านนบีอิสมาอีลไปหาน้ำขึ้นบนภูเขาอัสซอฟาดูมีน้ำสงสัยว่ามีแถวภูเขาอัลมารวะก็เดินวิ่งไปสู่ภูเขาอัลมารวะเดินไปวิ่งไปวิ่งมาเจ็ดรอบ นี่นะเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันมาจากตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมนะครับผู้สร้างกาบะคนแรกก็คือท่านนบีอิบรอฮีมผู้ที่ฟื้นฟูอาคารกาบะนบีอิบรอฮีมเพราะกาบะนี่มีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยมาลาอิกะห์ยังมีอยู่แต่อิบรอฮีมเนี่ยมาฟื้นฟูนะครับมาปรับปรุงให้ขึ้นสูงไปจนสุดท้ายเนี่ยนบีฮาจาร์เนี่ยสิ้นหวังแล้วจะทำยังไงกลับไปลูกได้ยินเสียงลูกร้องไห้ปรากฏว่ามีน้ำพุ่งจากเท้าท่านนบีอิสมาอีลท่านหญิงฮาจาร์ก็เลยใช้ทรายเนี่ยกันน้ำไม่ให้ไหลแล้วบอกว่าซิมซิมก็เลยเรียกกันว่าซัมซัมซัมซัมในกลายเป็นน้ำที่มีชื่อเสียงพอถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่นู่นสมัยท่านนบีอิบราฮิมจนปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่หมดและนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยเรื่องนี้ปรากฏว่า น้ำดำๆเนี่ยยิ่งดูดยิ่งเยอะขึ้นมหัศจรรย์จริงๆนะครับในยุคปัจจุบันที่คนเห็นท่านนบีก็บอกว่าน้ำดำๆมีบารอกัตนะครับคนที่ใช้เป็นอาหารกินเนี่ยต้องอิ่มคนที่ใช้เป็นเครื่องดื่มเนี่ยไม่กระหายอิมามอิบนุลกอยยิมบอกว่าเคยอยู่ที่แอฟริกาที่ฮารอมไบตุลลาห์นี่นะเป็นเดือนไม่กินอะไรเลยนอกจากดื่มน้ำดำๆจนพุงขึ้นมีพุงเลยต้องกินน้ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นว่าตาหามูโต้มัวชุนซาอุสุเป็นอาหารสำหรับผู้แสวงหาอาหารและเป็นยาสำหรับคนป่วยก็มีน้ำดำๆเกิดขึ้นมีชาวชนบทเร่ร่อนที่เดินทางเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหาน้ำไม่มีที่อยู่ก็ต้องเห็นน้ำแล้วก็ต้องมาอาศัยอยู่กับท่านหญิงฮาจัรและลูกชายของเขาเผ่าเนี่ยเขาได้กว่ากบิละยุรหุมยุรหุมนะเป็นเผ่าเร่ร่อนที่อยู่ในกว่าอาหรับนี่นะแล้วมาอาศัยอยู่กับท่านหญิงฮาจัรว่ามีน้ำเยอะด้วยอยู่ที่นี่ดีกว่าปรากฏว่าท่านนบีอิสมาอีลก็เลยแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งจากเผ่ายุรหุมเผ่ายุรหุมลูกหลานของท่านนบีอิสมาอีลทั้งปวงเลยนะครับก็มาจากยุรหุมนี่นะครับแสดงว่าอาหรับนี่นะครับมาจากลูกท่านนบีอิบราฮิมซึ่งท่านนบีอิสมาอีลถามว่าลาอาหรับนี่เขาใช้ศาสนาอะไรเขาใช้ศาสนาท่านนบีอิบราฮิมเผ่าอาหรับทั่วเกาะอาหรับนะครับเขาก็ทำวิธีศาสนาอิสลามนะมาจากท่านนบีอิบราฮิมเวลาจะละหมาดก็ละหมาดเหมือนท่านนบีอิบราฮิมเวลาจะทำฮัจญ์ก็ทำฮัจญ์เหมือนท่านนบีอิบราฮิมนะครับและจะอิบาระก็จะอิบาระกับกาบานีที่กิบลาของเขาเนี่ยถึงกาบาละอิบาระต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องเดียวจนมาถึงยุคก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณ200 ปีกว่าซึ่งจะมีเผ่าหนึ่งชื่อคูซาฮ์และมีคนหนึ่งเป็นผู้ทำธุรกิจอาหรับคนหนึ่งจากเผ่าคูซาฮ์ที่อยู่เมืองมักกะเนี่ยเป็นนักธุรกิจไปนู่นทำธุรกิจแถวอิหร่านเปอร์เซียแถวชามแถวอียิปต์แถวยิเมนไปทั่วเลยทั้งนั้นที่แกเนี่ยมีศาสนาท่านนบีอิบราฮิมนะแต่แกไปประเทศไหนเนี่ยแกก็เห็นรูปจังหวัดไปเปอร์เซียเนี่ยก็มีรูปเจวิตมีไฟบูชาไฟไปเมืองชามนี่ก็รูปเจวิตอิรักนี่ก็มีรูปเจวิตอียิปต์เต็มไปหมดเยเมนเนี่ยก็เต็มไปหมด ก็มีคนต่างประเทศนะก็แนะนำเอาไปสิรูปเจวิตมันมีสิริมงคลมันมีบารอกัตเอาไปใช้อัมรอิบนุลฮัยซึ่งเป็นนักธุรกิจคนเนี้ยผู้ที่ทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเอารูปเสวตเนี่ยมาตั้งที่มักกะเพื่อแสวงหาสิริมงคลบารอกัตจนกลายมีเหตุการณ์เหมือนที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีนูห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาปแช่งอัมรอิบนุลฮัยบอกว่าอัมรอิบนุลฮัยวันกิยามะห์จะเข้านรกลากไส้ของเขาเนี่ยเนื่องจากผลงานของเขาในการที่จะนำชีริกจากต่างประเทศมาสอนชาวอาหรับพี่น้องครับทุกที่เนี่ยที่มีความบริสุทธิ์มีคุณธรรมนะเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสังคมที่มีคุณธรรมมั่นคงแล้วเนี่ยเลวของเลวนี่มันต้องมาจากข้างนอกต้องมาจากข้างนอกพี่น้องยึดตรงนี้เป็นทฤษฎีที่ถูกต้องครอบครัวนะพ่อดีแม่ดีลูกดีนะครับต้องดีเสมอถ้าหากว่ามีอะไรเลวเกิดขึ้นมันต้องมีอะไรมาจากข้างนอกโทรทัศน์ก็ดีเพื่อนก็ดีญาติก็ดีอะไรก็ดีฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองคนดูแลเนี่ยต้องรักษาความมั่นคงเรื่องไงต้องดูอะไรที่มันมาจากข้างนอกอะไรที่มาทางสื่ออะไรที่มาข้างนอกเนี่ยมักจะทำลายความมั่นคงนะครับในอาณาจักรของเราในสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราอัมรอิบนุลฮัยเนี่ยเป็นคนแรกที่นำชิริกมาเผยแพร่ในเกาะอาหรับจนชาวอาหรับเนี่ยส่วนมากเนี่ยกลายเป็นผู้บูชารูปเจวิตจนกลายเป็นศาสนาที่เป็นทางการของชาวอาหรับ รูปเจเวตเนี่ยเต็มมักกะไปหมดชาวอาหรับก็ต่างคนต่างยึดสิริมงคลคนก็เอารูปเจเวตตัวนั้นมาตั้งจนสุดท้ายเนี่ยรูปเจเวตที่แขวนอยู่บริเวณกาบะเนี่ย365หรือ360รูปหรือตัวเท่ากับทั้งปีวันละรูปวันละตัวคิดดูสิครับพี่น้องชิริกขนาดไหนนะชิริกอยู่กาบะเลยและคนที่เข้าในตอนที่จะตะวักจะละหมาดให้อัลลอฮ์เนี่ยเขารู้จักอัลลอฮ์นะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะพอที่หลังนี่นบีมาเถียงเขาบอกว่าเมื่อรู้จักอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มาตั้งภาคีได้ยังไงได้ยังไงเขาบอกว่ามานะกาลูมานะบุดุมอิลลัลกอริบูนะยะมันซุลเราไม่ได้บูชาไม่ได้สักการะพวกมันนี่นะเว้นแต่เพื่อจะได้พวกมันเนี่ยเป็นสื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์เป็นสื่อเนี่ยข้ออ้างของเขาฉะนั้นเขารู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เคยบอกว่าละอินซาลตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎะนะกูถ้าเจ้าไปถามเขาว่าใครเป็นผู้สร้างทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮ์เขารู้อัลลอฮ์แต่จะเอารูปเจ้านี่มาเป็นภาษีและนั่นคือปัญหาและนั่นคือสาเหตุที่ให้มีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่สนามมาเรียกร้องสุอาคีดะห์ที่ถูกต้องนะครับนั่นคือเป้าหมายชาวอาหรับอยู่ในลักษณะเร่ร่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะคนชนบทตั้งแต่ท่านนบีอิบราฮิมจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีบางคนที่ยังอนุรักษ์ศาสนาอย่างถูกต้องไม่ได้ทำชิริกแต่ปัญหาว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอาคีดะห์และจริยธรรมต่างๆที่มันแทรกเข้ามาทำลายวัฒนธรรมของผู้ศรัทธาตั้งแต่ท่านนบีอิบราฮิมนะครับจึงต้องมีนบีท่านหนึ่งมาสอนให้เป็นนบีสุดท้ายนะครับจะได้ที่ศาสนาทั่วโลกไปด้วยแต่คำถามว่าทำไมเอ่ยถึงนบีสุดท้ายของเราเนี่ยหรือของโลกของมนุษยชาติทั้งปวงออกมาจากเกาะอาหรับจากทะเลทรายทำไมไม่มาจากเมืองไทยเนี่ยสมุนไพรสมบูรณ์เกษตรผลิตของอย่างดีนะคนก็เรียบร้อยนะใจไม่ร้อนนะทำไมไม่มาจากเมืองไทยทำไมไม่มาจากอเมริกาทำไมไม่มาจากอียิปต์เนี่ยเจริญก้าวหน้าวัฒนธรรมมีความเจริญทำไมไม่มาจากที่อื่นน่ะทำไมล่ะคำตอบเดือนหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์